hepatīts vairāk gadu garumā var novest līdz aknu cirozei vai aknu vēzim. Un tās ir neatgriezeniskas un dažbrīd neārstējamas slimības. Vienīgais veids, kā var saprast, vai ir C-hepatīts vai nav, ir testēties. Ne pēc pašsajūtas, ne pēc kādām citām laboratoriskām izmaiņām mēs nevaram pateikt, ir vai nav C-hepatīts. Noteikt, vai ir vai nav šīs antivielas pret C-hepatītu var četrās vietās. Vai nu pie ģimenes ārsta, vai nododot asins kā donoram. Tad ir iespēja iet uz HIV profilakses punktiem, kur anonīmi un bez maksas ar ekstres testiem var notestēt uz C-hepatītu, B-hepatītu, HIV infekciju. Nu, protams, jau kurā laboratorijā vienkārši par maksu aizējot un nododot analīzi uz antivielām pret C-hepatītu. Ja antivielas uzrādās pozitīvas, tas vēl nenozīmē, ka ir C-hepatīts. Tad jādodas pie ģimenes ārsta, tālāk pie infektologa un jānosaka, vai tiešām pats vīruss ir organismā. Un ja viņš ir, tad mums ir ļoti labas iespējas ārstēt šo slimību un izārstēt. 8 līdz 12 nedēļu ārstēšanas kurs, kas ir valsts apmaksāts, atbrīvo no vīrusa pilnībā.